จะมาดีเจด้วยที่เนี่ยโยมดูแก่ละ
He's very happy that. You know and understand something about bhikkhus, monks.
เป็นผู้หญิงคนหนึ่งก็ผมเป็นผู้ชายคนหนึ่งบางคนก็กลัวบางคนก็เกลียดสารพัดอย่างอาจจะมาไปในประเทศต่างๆเป็นนะแต่อาจจะมาก็ยังมีความดีใจอยู่เพราะว่าทำไมมนุษย์สนใจเขาเจ็บเกลียดหรือเขาจะรู้ไม่รู้คนตามมาท่านผู้หญิงหรือผู้ชายตอนนี้ก็พอแต่แรงเพราะมีคนสนใจเมื่อมีคนสนใจแล้วบอกจะมีคนถามถามก็จะพูดให้เขาฟังพูดฟังก็จะรู้อันนี้มาถึงที่นี่เนี่ยอาจจะมาที่มีปัญหาหรืออยากรู้อยากฟังอยากดีใจ
And usually when he goes to foreign countries, that wherever he goes, people don't know what a monk is. That when they see him, they point their fingers and look andvery curious and not really sure what it is, if it's a man or if it's a woman. And some are curious, some are afraid, some are repulsed. But he said, no matter what, the feeling that arises, that it's good because that shows an interest, and that interest is the thing which will cause people to inquire, to question, and to seek out whether.And just to emphasize, we've talked about this several times in our trip so far, and we're saying it doesn't matter even if the people hate you, that it's made an impression on their mind. And at a future date, it's kind of like they've got an imprint on their minds, and at a future date, they might see something, or an understanding may come about, and an interest will arise in what we're doing.
Say so, isn't it?
Yes, please.
And in respect to Bhikkhus, two points about that. The first one I'm convinced, but the second one brings me much concern. The first point is this, he came to experience that, and I'm fully convinced of it, that a samsara, there is only the knowledge of it.Like a dream. In a dream, this place is beautiful, this color, this hardness, this heat, this cold. But of all that, there can only be the knowledge of it, and nothing else. And as samsara, I feel convinced that it is that nothing but the knowledge. Taking into account its reality, or its apparent reality, its solidity,the space, the time, but there's nothing but the knowledge. I'd like you if you could ask if I would make the word in our first one.
So that you're convinced that the knowledge, what exactly do you mean by the knowledge of it, that it's justintellectual understanding of samsara?
No, sir. Nothing to do with understanding whatsoever.
What exactly?
Not intellectually. If one has a dream, in the dream there is solidity, space, people, color, heat, cold. But of that dream to a man, there can only be the knowledge of it. A man has a dream,there is nothing left of its colour, its solidity, its space, but the knowledge of it. Now, I am really fully convinced, and this comes from experience, I'm fully convinced that as a dream is to a man, so is samsara. There is only a knowledge of it, including man's
เรื่องสังสารวัฏเข้าแน่ใจว่าเป็นเหมือนฝันนะครับเพราะว่าเขามีประสบการณ์อยู่แล้วและเขาก็พินิจพิจารณาเห็นแน่ใจว่าแล้วก็เป็นเช่นนี้จึงแน่ใจว่าสังสารวัฏก็เป็นเรื่องไม่จริง
สังสารวัฏหมายถึง
หมายถึงอันวัฏสงสารนะครับ
มันเป็นยังไงสังสารวัฏสังสาระสังสาเรทุกขังสังสาระทุกขังทุกในสงสารเมื่อยังมีกิเลสอยู่เมื่อไรก็เป็นสังสารวัฏสังสารวัฏอยู่ในวัฏสงสารเมื่อมีเกิดแล้วก็มีตายมีตายมีเกิดเมื่อเราจะสร้างตามอย่างเช่นเราจะทำอะไรกับการสร้างความที่ไม่ดีขึ้นมาไอ้ความที่ไม่ดีนั้นก็เกิดขึ้นมาเป็นผลเมื่อความที่ไม่ดีเกิดมาเป็นผลแล้วก็เสวยผลของกรรมนั้นหมดของกรรมนั้นวัฏฏะสงสารมีอยู่ในใจอีกก็ยังมีกิเลสอีกเป็นอีกในทำกรรมอีกในรับวิบากของกรรมอีกมันก็วนวนอยู่นะอย่างนี้เป็นวัฏฏสงสารถ้าไม่ออกอะไรก็เป็นอย่างนั้น
สังสาระ thing is the suffering the dukkha that we're entrapped in and as long as there is still karmic conditions for us to be there thatWe will continue to go around in that wheel of birth and death. And of course he's talking about internally about the mind. In the example, if we do something bad, then the vipaka karma of a bad result. And so as long as we are still defiled and have delays, then we continue to go around.
โยมพิจารณาใหม่วัฏฏะสงสารนั่นคืออะไรสังสาระนั่นคืออะไร
He wants you to take another look at your conception or your understanding of samsara
เ
ออไอเดียอะไร
ครับเขาจะพิจารณาใหม
่พิจารณาใหม่สังสารละแยกกับสังสารละวัฏฏะสงสารวัฏฏะวัฏฏะคือการวนวัฏฏะวัฏฏะที่วัฏฏะมันวนอยู่นี่นะมันก็ตกในสัตว์อยู่ในโลกเมื่อมีการวนอยู่อย่างนี้เมื่อไรมันก็อยู่ซึ่งมันจะเดินอยู่ทุกภพทุกชาติมันก็มีทางอยู่แต่ว่ามันไม่พ้นเพราะมันอยู่เป็นตัววัฏฏะสังสารมันเป็นสงสารสงสารวัฏฏะท่านหมายถึงการเวียนสังสารหมายถึงการท่องเที่ยวไปในวัฏฏะสงสารเมื่อพูดเรื่องกระทำเป็นอย่างนี้ อันนี้เมื่อไม่หมดกิเลสเมื่อไรก็ลืมเลยนี่เกิดจากตายตายเนี่ยเกิดก็เป็นอย่างนี้มันก็เหมือนพวกเราเนี่ยวันนี้หาอาหารมากินกินได้ก็หมดพรุ่งนี้ก็หากินได้ก็ออกไปเวียนอย่างนี้ถ้ายังมีความเกิดเป็นมนุษย์ยังเวียนอยู่เอามากินได้ก็ออกไปออกไปแล้วก็หิวแล้วก็หาหาอีกกินก็ได้กินกินได้ออกไปไปหาอีกมันก็ถ่ายทอดกันเมื่อนักว่าเราอยู่ในวัฏสงสารมันจะเป็นอย่างนี้
He's breaking down the meaning of the what the samsara, what the meaning, the going around, the continuous going around, and samsara meaning to be entrapped in or embedded in that continuous birth and death process. And as long as there are still kilesa defilements.That we will continue to go around and around in the cycle of birth and death. He said it's the same way as he compares it to eating. Today we find something to eat, and so we eat. And tomorrow it goes through and we pass it out. And the next day we find it's something else to eat, and we eat again. And the next day we pass it out again. And as long as we continue in the samsara, it's going to be this continuous process cycle.
And that's what happened.Samsara itself and its suffering, that there is the true here on real, there is only the knowledge of the suffering. That not that dukkha is true, but in anicca dukkha and anatta, I am there is just the knowledge, there is just the knowledge.It's not that the real reality
is reality. It's not knowledge. เขาก็หมายถึงอันนั้นก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาก็คือไม่จริงคือมีความเพียงว่าความรู้อันนี้ก็คืออนิจจังอันนี้ก็คือทุกขังอันนี้ก็คืออนัตตาแต่ว่าความเป็นจริงก็ไม่จริง
อะไรไม่จริงอันนี้จังอ่ะมันจริง
ครับก็เพียงว่ารู้อนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ว่าไม่ก็คือไม่จริงเพียงว่ารู้มัน
ถ้ารู้มันก็จริงเท่านั้นถ้ารู้มันแน่นอนมันก็จริงเท่านั้นทำไมมันจะไม่จริงอันนี้จังเป็นของไม่เที่ยงนะมันของไม่เที่ยงถ้าเราเห็นว่าอนิจจังมันเป็นของไม่เที่ยงนั่นแหละมันเที่ยงแล้วนะเที่ยงอย่างไรเที่ยงมันจะเป็นของมันอยู่อย่างนั้นมันไม่เป็นอย่างอื่นมันจะเป็นอยู่อย่างนั้นนี่เรื่องมันเที่ยงอย่างนี้ของไม่เที่ยงมีอยู่ที่ไหนของเที่ยงมีอยู่ที่นั่นนะความสุขอยู่ที่ไหนความทุกข์อยู่ที่นั่นไอ้ความสกปรกที่ไหนความสะอาดที่ไหนมีอายุมีนานเลยคาเรียกว่ามันไม่เที่ยงเป็นเนี่ยมันไม่เที่ยงมันเที่ยงจริงนะมันไม่เที่ยงนี่เรียกว่ามันไม่เที่ยงที่มันไม่เที่ยงเนี่ยคือเรียกว่ามันเห็นเนี่ยเที่ยงเห็นเที่ยงอะเที่ยงคือมันจะเป็นอยู่อย่างนั้นใครจะไปทำอะไรเป็นมันอยู่มันไม่เที่ยงอาการที่มันไม่เที่ยงคือมันเที่ยง
He said that if you really have that knowledge, that you will see that that is real, that that's the truth of anicca, dukkha, anatta. If you see clearly, understand clearly, anicca, impermanence. In impermanency, you will see permanence, and that's the way it is. That impermanency is permanent. The same as.You have cleanliness and you have dirtiness.
แม่อยากอยู่เย็นภาษาอังกฤษกับโยมจะสองสามภาษา
He said he would like to study English with you for 2 or 3 years.
I'm afraid
to ask him that question. But I will ask. How come he called from place on call? Any call land? My God, Tom. Why are you afraid?
I'm ashamed. After that, I'm ashamed. I don't let what I know. The scripture.
Oh, ไอ้หลวงพ่อมีความละอายต่อหลวงพ่อที่รู้คัมภีร์น้อยครับ
Well, I do know that it is said
ไม่ไม่ไม่ทำไม่ไม่ทำไมสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่อายสิ่งนั้นมันบาปมันผิดแต่ไม่อายอันนี้เราไม่รู้เราไม่รู้จักมันจะอายอายอย่างนี้มันจะเขาในการพุทธศาสนาอย่างนั้นใช้กางเกงเกงสวยอายอย่างนั้นใส่เสื้อสวยอายไม่ใช่อายเรื่องศาสนาคือการกระทำบาปอายต่อบาปอายต่อความผิดนั้นจึงแก่มาอายอันนี้มันอาย
He says you shouldn't be ashamed that the Buddha didn't teach that kind of shame. He taught the kind of shame that is refraining from akusala dhamma.Unwholesome action, the merit, and that's what you should be ashamed of, and not what you just said.
During meditation on Sunday afternoon, there was suddenly a change in consciousness without the will.Although I didn't think it was thinking, and I thought, first of all, I must say, well, it's all right. I know it's said in the scripture that the cessation of dukkha is nirvana. Is that right? You'll say, the cessation of dukkha is nirvana.
That's right.
You'll be there. Somehow. During meditation, there was suddenly a change of consciousness. And although at the time I didn't think of it, I noticed the aggregate of thought had gone. There was no sense information coming whatsoever. But there was still the thinking mind. There was no space.And still it was unbounded awareness. And the only way I can explain this unbounded awareness, it was all I can call it, the Reverend Vicar may call it, on his direction. But to me, it was just self-aware self, unbounded awareness. But the thinking mind was still there. And I'll never forget the three thoughts that came. And one was,I am not in dukkha, never have been in dukkha, never will be in dukkha. And the flavor of the experience was a freedom that is beyond belief. There was bondage to nothing. The freedom was beyond belief and unforgettable. It was a cessation of dukkha.And I think now that Nirvana has nothing to do with dukkha, its creation or its cessation. I don't know what Nirvana is, as you know, what one cannot say. But there was a cessation, but not necessarily a Nirvana. Now I'm afraid of it, hasn't it?Try and get it right.
เข้าให้ผมถามที่ถูกต้องหรือไม่ผิดเขาว่าคำถามเขาว่ายังให้ผิดนะเขาได้อ่านในคัมภีร์ที่ว่าการดับทุกข์ก็คือพระนิพพานแล้วก็ผมไม่ได้ถามหลวงพ่อผมต่อฝ่ายชาติต่อฝ่ายชาติทีนี้เขาก็ไม่คิดเช่นนั้นเพราะว่าเมื่อก่อนเขาเคยได้นั่งสมาธิและได้เข้าจิตสงบที่รูปหายไปทีนี้ความรู้สึกในจิตในใจก็ไม่มีขอบเขตอะไรและจิตก็กว้างขวางมีแต่คิดเช่นนี้ทีนี้ก็มีความคิดนึกคิดเกิดขึ้นอีก3อย่างก็คือ1ทุกข์ทุกข์ก็ไม่มีและไม่เคยมีและจะไม่มีทีนี้เขาเห็นว่าอันนี้ก็คือความดับทุกข์แต่ว่าไม่ใช่พระนิพพานคือไม่ได้ว่าเห็นว่าไม่มีครับ
เรียกว่าพระนิพพานทุกมันเป็นนามธรรมเฉยๆมันเกิดเป็นอยู่อย่างนี้ตัวทุกนะคำที่ว่าทุกไม่ใช่มันเป็นรูปอย่างนี้มันเป็นแต่ความรู้สึกเกิดขึ้นในจิตใจของมันเป็นทุกมันมีความรู้สึกเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้จะว่าอะไรโดยสมมุติว่ามันทุกข์นี่เองทุกข์เป็นเรื่องสมมุติขึ้นมาในจิตของเจ้าของเฉยๆมันก็ตามไปไอ้เรื่องจิตสงบชนิดนี้เช่นสมถะนั่งไปสงบเรื่องสมถะอย่างเดียวนี้ไม่ใช่เราสงบเพื่อมันหมดทุกข์ถ้ามันหมดทุกข์จริงๆมันไม่สงสัยอย่างนี้เรื่องสงสัยอย่างนี้มันตัวเองเรื่องสงสัยอย่างนี้นั่นมันตัวเองหมดเรื่องที่จะต้องสงสัยนั่นเรียกว่าความสงบด้วยปัญญาจริงๆด้วยสมาธิอีกแล้วสงบไปอย่างเรานั่งนี่หูเราไม่ยินคนไม่ยินเสียงคนก็สงบสงบเพราะอะไรเพราะมันไม่มีเสียงเสียงรบกวนสงบแข็งถ้าเราปรับเป็นว่ามีเสียงรบกวนมันก็เกิดความบุบบานขึ้นมาอีกนี่มันสงบแข็งมันไม่สงบจริงๆสงบแข็งอันนี้เป็นผลเกิดมาจากสมาธิเท่านั้นไม่ใช่เป็นผลเกิดมาจากปัญญาถ้าผลเกิดมาจากปัญญาไม่ได้สงสัยอย่างนี้หมดเรื่องเช่นอาตมาจะยกตัวอย่างให้ฟังเราเดินไปนะหมดเช่นเราเดินไปนะจะกลับไปกลับมาเดินแล้วก็เดินไปก็ได้แล้วกลับมาก็ได้หยุดอยู่ก็ได้นี่ที่เราเห็นเนี่ยเดินแล้วก็รู้จักหยุดอยู่แล้วรู้จักกลับมาก็รู้จักนี่ความรู้อย่างนึงนะทีนี้การเดินไปก็ไม่มีการหยุดอยู่ก็ไม่มีการกลับมาก็ไม่มีนี่คืออะไรจะอยู่ตรงไหนจะเป็นอย่างไรเดินไปก็หมดกลับมาก็หมดหยุดอยู่ก็หมดนี่ก็เรียกว่ามันหมดไม่มีทางสงสัยอะไรเลยเดินไปก็ไม่สงสัยเพราะว่ามันหมดแล้วกลับมาก็ไม่สงสัยเพราะว่ามันหมดแล้วหยุดอยู่นี่ก็ไม่สงสัยเพราะว่ามันไม่มีในนั้นแล้วอันนี้เป็นเรื่องของปัญญาไม่มีเรื่องอะไรจะเกิดในนั้นอย่างนี้นะ
He said the dukkha is not only physical suffering, but that it's also something physical suffering, something that we can latch onto, and sometimes some form, saying rupa dhamma, and that it's also nama dhamma, and that we give it this name, conventional name, just for something to call it. The experience that you had, he said, was a samadhi experience, and that it's like sitting in a quiet place, and the mind becomes still, becomes calm, becomes tranquil, and we become very peaceful. But when we come out of that state, and the first time we hear noises, people around us, external things, that the mind again becomes stirred up, agitated, and upset. And this is not the wisdom has not yet arisen in the mind. If wisdom has arisen, if we know, then there wouldn't be a shadow of a doubt. There wouldn't be the doubt that you're having right now. So he went on to compare it, say, if we're walking back and forth between two points, and when we're walking forward, there's forward movement. When we're walking backward, there's backward movement. And when we stop, we're stopped and standing still. But taking that a step further, there's a place where we're walking. There's a place where there is no forward movement, there is no backward movement, and there is no standing, stopping and standing still. And he's asking you, where is that? What is that? That's it. There's nothing left.
ไม่เป็นไรเรื่องนี้ข้อความใจถามอะไรเดี๋ยวพอเรามาเจอกันนี่มันดีแล้วนะเมื่อออกจากการไปอาตมาก็ไปทะเลนะโยมอยู่ที่เมื่อไรจะพบกันนะปัญหานั้นก็ยังค้างอยู่นะในการศึกษาอันนี้ไม่มีอะไรภาวนาเกิดอย่างในความเป็นจังแล้วเราจะมาเองแต่ว่าการถามปัญหาพระพุทธองค์ท่านสอนนะคนผู้เชื่อผู้อื่นคนที่เชื่อผู้อื่นพระพุทธเจ้าท่านยังไม่ท่านเสริญพระพุทธเจ้าท่านเสริญท่านเสริญจิตที่อบรมอีกแล้วให้เชื่อในจิตที่มีปัญญาของเจ้าของมันมีปัญญา
Same as planting a tree at home in our garden. It starts as a seedling, grows up eventually into a large, tall, mature, strong, healthy tree. Is that an old tree or the same tree as when we planted it as a seedling, or is it a new one?
นั่นสมาธิเก่งๆเดี๋ยวรู้จัก
So if you practice really diligently and hard, then you'll know.
เดี๋ยวรู้จักตรงนี้เป็นพระพุทธเจ้าไม่รู้กันนะอันนี้ยังไม่เป็นพระพุทธเจ้าเลย
Is when you know and see the Buddha, that you will know and be the Buddha.
ให้ไปพิจารณาให้ขอบคิด
คิดถ้าไม่พอคิดปัญญาเกิดเหตุพอคิด
Because if he doesn't give you something to ponder and contemplate, to think about, that you'll never become wise.
You could to put me on the sitting line, huh? You like that?
Anybody else have anything?
Why do emotions, say fear, stir, sense or atmosphere, emotions such as love or say attachment, stir the heart, say confusion that stir the brain, why do they tend to descend to these three positions?
The head area, the solar plexus. Plexus, and what was the other?
Solar
plexus, right.
And the brain.
And the different emotions.
Why
do
we tend to center
and
this
be centered? เขาถามว่าเรื่องความรู้สึกเกิดขึ้นเช่นว่าความกลัวก็รู้สึกอยู่ที่สะดือหรือท้องและอารมณ์อีกอย่างหนึ่งก็เกิดแถวหัวใจแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เกิดที่สมอง
เกิดอะไร
ใช่ครับ
เขาอยากรู้อะไร
ทำไมมันเป็นเช่นนี้ครับ
มันเป็นเองของอย่างนั้นมันเป็นเองอย่างนั้นก็เรียกว่าความกลัวของนั้นมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้น
That's the nature of it
อย่างนั้นไอ้ความรักมันก็เกิดอยู่ที่นี่นะ
Like you experience love, when you feel love, you feel it in the heart.
The quantum is growing over you today.
Not being afraid in the heart area.
Quantum growing over you today.
Fear is in the heart.
Yeah. Yeah, people don't actually do some more. I'm not doing it.มันมีความรู้สึกความกลัวผู้รู้สึกนั่นคือใครใช่ไหมรู้จักผู้รู้สึกกลัวนะรู้สึกกลัวคือใครไม่ใช่สะดือไม่ใช่สมองผู้รู้สึกนั่นคือใครรู้สึกรู้สึกมีความสุขรู้สึกมีความทุกข์รู้สึกกลัวรู้สึกไม่กลัวนั่นคือใครสะดือมันอยู่เฉยๆนะจะมองว่าจะเฉยๆนะนั่นมีอะไรผู้รู้สึกนั่นคือใครอันนั้นมันเป็นนามธรรมนะสะดือมันก็เป็นเนื้อเป็นหนังสมองมันก็เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นวัตถุนั่นมีอะไรความรู้สึกเรียกว่านามธรรมเป็นของมันอยู่ถ้าไม่มีเหตุปัจจัยมันก็เฉยถ้ามีเหตุปัจจัยปุ๊บมันก็วิ่งขึ้นมาอาการมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นนั่นเรียกว่าธรรมชาติมันเป็นอยู่อย่างนั้นฉะนั้นพระท่านจึงบอกว่ามันจะกลัวก็ช่างมันเถอะมันจะมีความกลัวก็ว่ามันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงมันจะไม่กลัวก็อย่างมันไม่เที่ยงไม่เที่ยงมันจะมีความสุขก็บอกอันนี้มันไม่เที่ยงไม่เที่ยงมันจะมีความทุกข์อันนี้มันก็ไม่เที่ยงไม่เที่ยงบอกมันอย่างนี้เดี๋ยวมันก็หายไม่แน่นอน
He saying that who is it that's experiencing these various feelings such as fear, and who is it that's knowing that it's not the head, it's not the solar plexus, but it's a feeling, and when there's causes for those feelings to arise, if they arise, and when there are no causes or conditions, then these things don't arise. And this is what we call nama-dhamma, those things which don't have any form, but are mental conceptions. And no matter what they are, that the important thing is to know who is experiencing them, the one that's feeling those things. And as each thing arises, to contemplate its nature, that it's impermanent, that it arises and that it passes away, and that's the nature of it. Does that make it clear? What he's saying is not to look at these various areas, but to look closer at the feeling that it's only our identification with, say, the solar plexus, the head region, the heart, or whatever, but they have the same nature, that they arise and they pass away, and that they're all feelings, although they may differ in their intensity and the way that they affect us, they're still just feelings.
Yes, I'm aware of, say, the nature, the fact that they are feelings, and they all have the same characteristics of the nature of the amata. I was into probing deeply to the meaning of purifying the heart. Like we naturally, when we point to ourselves, when we say we naturally point to the heart area, I mean, why do we do that? You know, I mean, is that just a habit that we could say from watching other people, or is that some sort of, is it some sort of, you know, sort of deeper meaning, like we actually point to that region, we might look at point to the head, we might point to somewhere in some way.
Do you think that's important?
I think it seems to be very important to, in one aspect, to have a clear understanding of the heart, because this seems to, well, it seems to me where everything seems to happen, where, say, grasping, aversion, it seems to be a natural operation center, whereas the mind can't really be trusted to act in a natural way. It seems to act on a conditioned way, whereas we say the heart seems to act on a more spontaneous, natural way. I think it's important to understand it on one level, because it clarifies certain aspects. Personality that, well, so not that, One is aware of the personality, one is also aware of something that watches the personality, or something that calls it awareness of personality.
Things which you find useful and to help clarify your practice, to help you understand them, you know, those things are useful to use them, but to get too far off in extremes of being trying to analyze and go into details and things, you have to know when it's getting too much, and just to kind of getting into thinking rather than just looking and observing is very important.
And while I'm thinking about it now, because I'm trying to put the question to you, I'm thinking about the way it's of about the way the experience appears to me, so that it appears that there's a lot of thinking, but at the actual time there's only an observation, it's just an awareness of the fact. But say now to put the question to you, think about it, and it seems like thinking when it's actually wrong, but I'm not really doing that. I don't know, I thought it seemed like someone said,
well, I'm good neither. He's wondering if you're asking a question or giving it. Or giving me a teaching.
He knows how to ask me to ask the person from the paper. You know, we're going to ask you to keep me quiet, right? แสดงทักกัน
ซึ่งก็เป็น
มีผู้ประกวดกันมีประกวดอะไรเนาะความสงสัยในโลกมากที่สุดมากกว่านั้นคือสิ่งที่จำเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะควรรู้ไม่ต้องทำโลกหาเสียสิ่งที่จำเป็นจะรู้แต่ถามในหมดในปัญหาในโลกรู้ ิ่งที่จำเป็นสิ่งที่ควรรู้สิ่งที่ไม่ควรรู้มันเยอะถามแต่สิ่งที่ควรจำเป็นที่เราจะต้องปฏิบัติปฏิบัติทางกายนี่ทำยังไงถูกทางวาจาทำยังไงถูกเมื่อปฏิบัติทางกายวาจาและจิตจะเป็นยังไงมันจะถูกต้องนี่ครับการนั่งสมาธิทำยังไงผมนั่งก็จะสงบเลยเพราะมันเป็นอะไรก็รู้มันทำให้หยุดมันก็มีหมดแล้ว
Saying that to doubt and try doubts about things in the world and trying to figure them all out is endless. There's nowhere that we can find an end to them. And so he's emphasizing that we should know that which is necessary to know, to study, to understand. And he's given the example of about the sitting practice.About how to regulate and discipline our bodies, how to discipline our speech, and how to discipline our minds. That these are the things that are of immediate value and of immediate concern. And as long as we keep asking and trying to figure out many things, that we continue to.Be spun around and lose our way, but to find out and to know that which is necessary and of immediate value, and specifically the practice. And he said that if we think about and try to figure it out too much, that we'll go mad.
One discovered the question that one needs to ask.
จะคนพบสิ่งที่ควรถามยังไงครับ
คือคนพบอยู่ที่ใจ
discover everything yourself
พบอยู่ที่นั่นพบผิดพบถูกพบไปควรไปที่นั่นแล้วคนเห็นป่าเห็นนะสุขควรอยู่ที่ใจแต่ปัญหาเนี่ยปัญหาที่จะต้องควรพบควรที่ไหนใครมันไม่รู้ใครมันไม่รู้ก็เป็นคนตัวนั้นแหละมันถึงจะรู้คือการนั่งสมาธิภาวนาเหมือนกันกับคนใครเกิดก็คนนั้นตายจะเป็นคนที่ไหนได้ตายมันมีแต่ที่ไหนมันมาจากที่ไหนมันมาจากคนเกิดนะถ้ามันมีเกิดแต่มันก็ต้องมีตายถ้ามีตายก็ต้องมีเกิดถ้าจะไปพ้นพบคนตายก็เป็นพบที่เกิดคือพบเกิดถ้าไปพบที่ที่เกิดก็เป็นคนดูที่ตายทั้งนั้นเป็นคนตรงนั้นเหยียบมันชี้ใหญ่มันอยู่ตรงนั้นไปเปิดดูตรงนั้นไปเองว่าตายมาจากที่ไหนมันมาจากที่มันเกิดมันเกิดมาจากนี้มันเกิดมาจากที่มันตายเป็นคนพบอยู่ที่ใจถามคนอื่นทำไมไม่พบไม่รู้เรื่องเลย วันนี้อาตมาให้ธรรมะไปในกับโยมเรื่องกับเอาผลไม้ให้ผลไม้ให้ทุกคนอาตมาบอกว่าผลไม้มันหวานนะคือมันเปรี้ยวนะอย่างนี้ตัวโยมก็ไม่รู้จักเพราะมือจับนี่มือรู้จักเปรี้ยวหวานไม่รู้จักเปรี้ยวหวานคำที่ว่าเปรี้ยวหวานอาจจะมาพูดไปว่ามันหวานมันเปรี้ยวที่ตัวเองรู้อีกแต่รู้จักคำว่าหวานหรือเปรี้ยวแต่ตัวเปรี้ยวตัวหวานไม่รู้เพราะมือนี่ไม่รู้จักจับผลไม้ที่มันเปรี้ยวก็เฉยจับผลไม้ที่มันหวานก็เฉยธรรมะอยากจะมาให้โยมวันนี้ก็เหมือนกันเหมือนกันอาตมาว่าถูกหรือว่าผิดนั้นก็เหมือนกันอาตมาพูดกับคนไม่ได้มันเที่ยวหวานท่านเมื่อโยมไปปฏิบัติมันจะรู้เห็นเองรู้เห็นเองเหมือนกับคนไม่ได้จะมาว่ามันหวานไม่รู้นอกจากโยมเอาไปปากเที่ยวนะถึงจะรู้ความเปรี้ยวมาความหวานอย่างนี้เปรียบไปฟังอย่างนี้ถ้ามีความหวานออกมาหรือมีความเปรี้ยวออกมาไอ้คนที่นั่งติดต่อกันเนี่ยเป็นยังไงหวานคนนั้นก็ยังไม่รู้ได้ยินแต่คำว่าหวานเฉยๆไม่รู้นอกจากเอาผลไม้นั้นมาทานไปอีกจึงมีรสเปรี้ยวรสหวานเกิดขึ้นมาจึงจะรู้จักเปรี้ยวจักหวานจริงๆนะมันเป็นอย่างนี้การถามปัญหามันก็ถามเพื่อที่จะได้ถามให้รู้จริงๆไม่รู้มันจะคนที่ไม่รู้จักเปรี้ยวจักหวานเหมือนมือน่ะเอาหวานให้มือกำให้มันรู้จักเอาเปรี้ยวให้มือกำให้มันรู้จักนี่คือไม่รู้จักเปรี้ยวหวานตามความจริงมันเป็นอย่างนั้นเมื่อหากเราโยกไปทดลองซะให้มันรู้ในลิ้นมันจะของจริงจะรู้เปรี้ยวหวานออกมาชัดเจนนะธรรมะนี่ผมแตกตรงนั้นเราจะต้องยอมรับเอาไปปฏิบัติคนดูมันเห็นที่จิตของเจ้าของมันจะบอกเองของมันแล้วมันจะรู้เป็นปัจจัยตามจริงนะปัญหานี่ไม่ได้ครับปัญหานี่รู้ให้แจ้งชัดจริงๆเนี่ยไม่ได้ไม่รู้จักจริงๆจะรู้ในตามหนังสือเรายังไม่รู้จักอย่างความโกรธในความทุกข์อย่างนี้นะนี่ตามตำราเขาเรียกว่าทุกข์เป็นตัวหนังสือไม่ใช่ตัวทุกข์ถ้าเราจับหนังสือมาอ่านว่าทุกข์เฉยๆก็มีความเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวทุกข์อันนั้นมันตัวหนังสืออย่างนี้ถ้าตัวทุกข์จริงๆมันต้องทุกข์อยู่ในใจของเรา มีฉะนั้นผู้เรียนหนังสือเรียนมากก็เรียนตามที่เลยคำที่ว่าทุกข์มันไม่อยู่ตัวหนังสืออยู่ที่ใจของเราถ้าอะไรทุกอย่างทุกสิ่งเราเห็นในที่ใจของเราอย่างนั้นเนี่ยหมดที่คนแหละจึงจะรู้จริงอย่างนี้มันก็หมดเรื่องกันมันจะเป็นไปในทำนองนั้น
That you have to discover within yourself that you have to discover what is right, what is wrong, birth and death, that you discover birth at death, you discover death at birth, you know it right there in that spot. And this Dhamma teaching that he's given to all of you this evening is like he's offered each and every one of you a fruit, a piece of fruit, and he's handed it to you. And he tells you it's sweet, or he tells you it's sour. And so you accept it and take it into your hand. But your hand cannot know the flavor of that fruit, because the hand doesn't have the ability to know that. In order to know the flavor of that fruit, you have to put it into your mouth and chew it. And then you know for yourself whether it's sweet or whether it's sour. The Dhamma teaching that he's giving you this evening, in the same way, you've only heard it, and your ear can't know that, and what the flavor of that Dhamma is. You have to take it a step further and take it in within yourself, turn it into yourself, and to contemplate it, to investigate it. And until you know, until you see that, what its flavor is, so that the things that he said has taught you this evening are good or bad, and not to believe them, but to take it upon yourself to look and see what is good and what is bad, to know the flavor of those things for yourself. And if one of you takes this fruit and tastes it and know that they can only know for themselves, and you can tell the other person, but the other person is not going to know. That person has to in turn taste the fruit for oneself. The same as asking questions, and that no matter how much we ask, that we never can know through asking. We can only know through doing the practice, through turning the attention inwards on ourselves and looking within ourselves. Like the word dukkha, we read the word dukkha in the scriptures, in books, and it says dukkha is this and dukkha is that, and this about dukkha and that about dukkha. You're only reading a book. You have to take that and have to look in within yourself. What is this dukkha? What's it talking about? What is dukkha anyway? And so that he wants each and every one of you to take it in this way and look within yourself so that you can know and see. And it will be quite good time.
ทำเคยหรือเปล่า
น่าตอบไปนี่มันอยากสงสัยหลายน่าเรียกสอน
ทั้งหมด Did you all have so many doubts and things that the things will have us sit now, sit in meditation for 2 hours? Do you think that's a good idea?
น่าเกินไปมีสงสัยปีนี้เนาะ
Sit until all our doubts have disappeared.
เป็นไปจนกันที